անցնեմ մյուս որդուն։ Օնա դեռ պատանի է, բարեպաշտ ու խոնար։ Ի հակադրություն իր եղբոր մռայլ ու եղծանող աշխարհայացքի։ Ցկտում է հարել, այսպես ասած, ժողովրդական հիմունքներին, կամ էլ այն բանին, որ մեր խորհող մտավորականության որոշ տեսաբան շրջանակներում կոչում են այդ դժվարիմաց հորջորջումով։ Եվ ինչ, նա հարեց վանքին, և քիչ էր մնացել, որ ինքն էլ վանական դառնար։ Ինձ թվում է, նրա մեջ մի տեսակ անգիտակցորեն և այսքան կանուխ արտահայտություն է գտել այն երկչոտ հուսահատությունը, որով հիմա այնքան շատ մարդիկ, վախենալով մեր խեղճ հասարակության մեջ տիրող ցինիզմից ու անառակությունից և ամբողջ չարիքը սխալմամբ վերագրելով եվրոպական լուսավորության, նետվում են դեպի հարազատ հողը, ինչպես ասում են նրանք։ Ընկնում են, այսպես ասած, մայրական գիրկը հարազատ երկրի, ուրվականներից վախեցած երեխաների նման, և տենչում են գոնե միայն հանգիստ քնել ուժասպառ մոր չորացած կրծքի վրա, նույնիսկ քնած անցկացնել ամբողջ կյանքը, միայն թե չտեսնեն իրենց վախեցնող սարսափները։ Ես իմ կողմից ամենայն բարիք եմ ցանկանում առաքինի ու շնորհառատ պատանուն։ Ցանկանում եմ, որ հետագայում նրա պատանեկան բարեմտությունը և ժողովրդական հիմունքների նկատմամբ հակումը չվերածվեն, ինչպես պատահում է հաճախ, բարոյական կողմից մռայլ միստիցիզմի, իսկ քաղաքական կողմից բթամիտ շովինիզմի, երկու հատկություններ, որոնք գուցե ավելի մեծ չարիք են սպառնում ազգին, քան նույնիսկ վաղահաս եղծանումը, սխալ հասկացված ու ձրիաբար ձեռքբերված եվրոպական լուսավորության հետևանքով։ Մի բան, որով տարապում է նրա ավակ եղբայրը։ Շովինիզմի և միստիցիզմի համար նորից երկու-երեք ծափ լսվեց։ Թե իհարկե, Իպոլիտ Կիրիլովիչը տարվել էր իր ճարտասանությամբ, և այդ ամբողջը շատ էլ կապ չուներ բուն գործի հետ, էլ չխոսելով այն մասին, որ բավական տարտամ բան դուրս եկավ։ Բայց թե յուծախտավոր ու մաղձոտած մարդը չափից ավելի էր ցանկանում գետ մի անգամ իր կյանքում արտահայտել իր մտածածը։ Հետագայում մեզ մոտ ասում էին, որ Իվան Ֆյոդորովիչին բնութագրելիս նա առաջնորդվում էր նույնիսկ աննրբանկատ մի զգացումով, որովհետև Իվանը մեկ կամ երկու անգամ հրապարակավ պապանձեցրել էր նրան վեճի ժամանակ, և Իպոլիտ Կիրիլովիչը, հիշելով այդ բանը, ուզում էր հիմա իր վրեժը լուծել, բայց չգիտեմ, կարելի էր արդյոք այդպիսի եզրակացություն անել։ Համենայն դեպս, այդ ամբողջը նախաբան էր միայն, հետո նրա ճառն ավելի ուղղակիորեն առնչվեց գործին։ Բայց ահա ժամանակակից ընտանիքի հոր երրորդ որդին, շարունակեց Իպոլիտ Կիրիլովիչը։ Մեղադրյալի աթորին է նա, մեր աչքի առաջ է նա։ Մեր աչքի առաջ են նաև նրա քաջագործությունները, նրա կյանքն ու արարմունքները։ Հասավ ժամանակը, և ամեն ինչ պարզվեց, ամեն ինչ Երևան եկավ։ Ի հակադրություն իր եղբայրների եվրոպականության և ժողովրդական հիմունքներին, նա կարծես իր անձով ներկայացնում է անմիջական Ռուսաստանը։ Օ, ոչ թե ամբողջ Ռուսաստանը, ոչ, և աստված պահի մեզ, եթե այդպես լիներ։ Եվ սակայն, ահա այստեղ է նա, մեր Ռուսաստան մայրիկը, նրա հոտն ենք առնում, նրա ձայնն ենք լսում։ Օ, ահա նա, անմիջական մարդը, չարիքի ու բարիքի զարմանալի մի խառնուրդ, որ լուսավորության ու շիլերի սիրահար է, և միաժամանակ մոլեգնում է գինետներում, իր բաժակակից հարբեցողների մորուքներն է պոկում։ Օ, նա էլ կարող է պատվական ու հիանալի մարդ լինել, բայց միայն այն ժամանակ, երբ ինքն է լավ ու հիանալի զգում իրեն, և ավելին նույնիսկ փոթորկվում է, հենց ուղղակի փոթորկվում է ազնվագույն իդեալներով, բայց միայն այն պայմանով, որ դրանք ինքնաբերաբար ձեռք բերվեն, երկնքից ընկնեն իր սեղանին, և մանավանդ ծրի լինեն, ծրի, ոչինչ չվճարվի դրանց համար։ Սոսկալի չի սիրում վճարել, բայց շատ է սիրում ստանալ, և այդպես է նա ամեն ինչում։ Հո, տվեք, տվեք նրան կյանքի ամեն տեսակի բարիքներ, հենց ամեն տեսակի, ավելի երժանը չի գոհացնի նրան։ Եվ մանավանդ, ոչ մի արգելք մի դնեք նրա բնավորության առաջ։ Եվ այն ժամանակ նա կապացուցի, որ ինքն էլ կարող է պատվական ու հիանալի մարդ լինել։ Ագահ չէ նա, ոչ, բայց եւ այնպես փող տվեք նրան, շատ, շատ, որքան կարելի է շատ փող, եւ կտեսնեք, թե ինչպիսի մտահոգությամբ, անարգ մետաղի հանդեպ ինչպիսի արհամարանքով, ցրիվ կտա այդ փողը մի գիշերվա ընթացքում, սանձարձակ խրախճանքի մեջ։ Իսկ եթե զրկեն նրան փողից, այդ դեպքում նա ցույց կտա, թե ինչպես կարող է ձեռք բերել, երբ շատ ու շատ է ցանկանում փող ունենալ։ Բայց դրա մասին հետո, այժմ կարգով հետևենք դեպքերին։ Նախ, մեր առաջ տեսնում ենք մի խեղճ լքված մանչուկ։ Ետևի բակում, առանց կոշիկների, ինչպես քիչ առաջ արտասանեց մեր պատվարժան ու հարգելի համակաղակացին, որ օտարծագում ունի ավախ։ Կրկնում եմ նորից, ոչ ոքի չեմ զիջի մեղադրյալի պաշտպանությունը։ Ես եմ մեղադրողը, ես էլ պաշտպանն եմ։ Այո, մենք էլ մարդ ենք, մենք էլ մարդկային արարած ենք, և ընդունակ ենք կշռադատելու, թե բնավորության վրա ինչպիսի ազդեցություն կարող են ունենալ մանկության ու հարազատ բույնի առաջին տպավորությունները։ Բայց ահա, մանչուկը պատանի է արդեն, երիտասարդ է արդեն, սպա։ Մենամարտի հրավեր կարդալու և անզուս պարարքների համար նրան աքսորում են մեր բարեշնոր Ռուսաստանի սահմանային հեռավոր քաղաքներից մեկը։ Այնտեղ ծառայում է նա, այնտեղ էլ խնջույքներ է անում, և անշուշտ, մեծ նավին մեծ տարածություններ են հարկավոր։ Միջոցներ են պետք նրան, փող է պետք ամենից առաջ, և ահա, երկար վեճերից հետո համաձայնության է գալիս հոր հետ, վերջին 6000 ռուբլին ստանալու, և ուղարկվում է նրան այդ գումարը։ Նկատեցեք, նա փաստաթուղթ է տալիս, կա նրա նամակը, որով նա գրեթե հրաժարվում է մնացյալից, և այդ 6000 ռուբլով վերջացնում է ժառանգության համար իր հակամարտությունը հոր հետ։ Ապա տեղի է ունենում նրա հանդիպումը մի երիտասարդ աղջկա հետ, բարձր նկարագրի ու զգացման տեր մի օրիորդի։ Օ, ես չեմ համարձակվում կրկնել մանրամասնությունները, դուք հենց նոր լսեցիք դրանք։ Պատվի հարց է այստեղ, անձնազոհության հարց, և ես լռում եմ։ Մեր առաջ երևաց չափազանց համակրելի կերպարը մի երիտասարդ մարդու, որ թեթևամիտ ու անառակ լինելով հանդերձ, խոնարում է իր գլուխը ճշմարիտ ազնվության առաջ, բարձրագույն գաղափարի առաջ։ Բայց հանկարծ, դրանից հետո, հենց այս նույն դատարանի դահլիճում, բոլորովին անսպասելիորեն տեսանք նաև մեդալի հակառակ երեսը։ Դարձյալ չեմ համարձակվում ենթադրություններ անել ու չեմ վերլուծում, թե ինչու այդպես պատահեց։ Բայց այնուամենայնիվ պատճառներ կային անշուշտ, որ այդպես պատահեց։ Նույն այդ օրիորդը, զայրույթի արցունքով ողողված, երկար ժամանակ թաքնված զայրույթի, հայտարարեց, որ հենց նա էր առաջին մարդը, նա էր, որ սկսեց արհամարել անձնազոհ աղջկան, այդ անզգույշ, այդ անզուզպ գուցե, բայց այն ու ամենայնի վսեմ ու վեհանձն մղումով կատարված արարքի համար։ Հենց նրա դեմքին, փեսացուի դեմքին ամենից առաջ երևաց այն հեգնական ժպիտը, որ աղջիկը հենց նրանից միայն չէր սպասում ու չէր կարող հանդուրժել։ Իմանալով, որ նա արդեն դավաճանել է իրեն, դավաճանել է այն համոզմունքով, որ աղջիկն այլևս ամեն ինչ պետք է հանդուրժի նրանից, նույնիսկ դավաճանությունը նրա, իմանալով այդ բանը, օրիորդը դիտմամբ 3000 ռուբլի է առաջարկում նրան, և միաժամանակ պարզորեն, չափազանց պարզորեն հասկացնում, որ այդ փողն առաջարկում է, որպեսզի նա օգտագործի հենց այդ դավաճանության համար։ Դե տեսնենք, կվերցնես թե չէ, կարող ես արդյոք անամոթ լինել, ասում է Լրելյային, իր դատապարտող ու փորձող հայացքով։ Նա նայում է աղջկան, կատարելապես հասկանում նրա մտքերը։ Չէ, որ նա ինքը խոստովանեց այստեղ ձեր ներկայությամբ, որ հասկանում էր ամեն ինչ, և անվերապահորեն յուրացնում է այդ 3000-ը։ Երկու օրվա խրախճանքի մեջ մսխում է իր նոր սիրուհու հետ, Ուրեմն, որ մեկին հավատանք։ Արդյոք առաջին առասպելին, այսինքն բարձր ազնվության մղումին, որով նա իր ապրուստի վերջին միջոցներն է զոհում և գլուխն է խոնարում առաքինության առաջ, թե մեդալի մյուս երեսին, որ այնքան նողկալի է։ Սովորաբար կյանքում այնպես է լինում, որ երկու հակադրությունների մեջ ճշմարտությունը պետք է փնտրել մեջտեղում։ Ներկա դեպքում բոլորովին էլ այդպես չէ։ Ամենից հավանականն այն է, որ առաջին դեպքում նա անկեղծորեն ազնիվ է եղել, իսկ երկրորդ դեպքում նույնքան անկեղծորեն ստոր։ Ինչու՞։ Ճիշտ այն պատճառով, որ նա լայն բնավորություն է, Կարամազովյան։ Ես հենց սրան էլ բերում էի իմ խոսքը։ Մի բնավորություն, որ ընդունակ է ամեն տեսակի հակադրություններ պարունակելու իր մեջ, հայացքը երկու անհատակ խորության ուղղելու միաժամանակ, դեպի վերին անհունը, անհունը բարձրագույն իդեալների, և դեպի վայրակաշ անդունդը, անդունդը ամենաստորին ու գարշահոտ անկման։ Հիշեցեք այն փայլուն միտքը, որ քիչ առաջ արտահայտեց դիտող աչք ունեցող մի երիտասարդ, պարոն Ռակիտինը, մի մարդ, որ մոտիկից ու խորապես զննել է Կարամազովների ամբողջ ընտանիքը։ Անկում ապրելու ստորության զգացողությունը նույնքան անհրաժեշտ է այս սանձարձակ, անզուսպ բնավորություններին, որքան բարձրագույն ազնվության զգացողությունը։ Եվ դա ճիշտ է։ Հենց այս անբնական խառնուրդը մշտապես ու անընդհատ պետք է նրանց։ Երկու անհատակ խորություն, պարոնայք, երկու անհատակ խորություն, միևնույն պահին։ Այլապես առանց դրան դժբախտ են նրանք ու չբավարարված։ Անկատար է նրանց գոյությունը։ Լայն են նրանք, լայն, ինչպես ամբողջ մեր մայր Ռուսաստանը։ Ամեն ինչ կարող են ներառնել իրենց մեջ և ամեն ինչի հետ լինել համերաշխ։ Իդեպ, պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, մենք հիմա շոշափեցինք այդ 3000 ռուբլու հարցը, և ես ինձ թույլ եմ տալիս մի քիչ առաջ ընկնել։ Երևակայեցեք միայն, թե նա, այսպիսի նկարագրի տեր մարդը, այդ գումարը ստանալուց հետո, այն էլ այդ ձևով, այդպիսի ամոթի, այդպիսի խայտառակության, ծայր աստիճան ստորացման գնով ստանալուց հետո, երևակայեցեք, իբր թե նույն օրն էլ կարողացել է առանձնացնել գումարի կեսը, կարել է մի փոքրիկ քսակի մեջ, և հետո մի ամբողջ ամիս հաստատակամություն է ունեցել իր վզին կրելու այդ քսակը, հակառակ բոլոր գայթակղություններին և փողի արտակարգ կարիքին։ Նա չի համարձակվել դիպչել այդ փոքրիկ քսակին, ոչ գինետներում կատարած իր գինարբուկների ժամանակ, ոչ էլ այն օրը, երբ ստիպված էր սուրալ քաղաքից հեռու մի տեղ, աստված գիտե, թե ումից ձեռք բերելու համար այն փողը, որ չափազանց անհրաժեշտ էր իրեն, որպեսզի հեռու տանի իր սիրուհուն և ազատի նրան իր մրցակցի, այսինքն իր հոր գայթակղություններից։ Բայց թեկուս հենց այն բանի համար միայն, որ իր սիրուհուն չթողնի ենթարկվելու ծերունու գայթակղություններին, ծերունու, որին այնքան խանդում էր, նա պետք է բանար այդ քսակը և տանը մնար, աննահան չսկելու համար իր սիրուհուն, սպասելով այն ռոպեն, երբ նա վերջապես կասի իրեն, ես քոնն եմ, և ինքը անմիջապես կտանի նրան հեռու մի տեղ, հեռու ճակատագրական շրջապատից, բայց ոչ, նա ձեռք չի տալիս իր հուրուտքին։ Եվ ինչ պատրվակով։ Առաջնագույն պատրվակը, ասացինք, հենց այն էր, որ երբ իրեն ասեն, ես քոնն եմ, տար ինձ ուր որ ուզում ես, միջոցներ ունենա տանելու։ Բայց այդ առաջին պատրվակը, մեղադրյալի սեփական խոստովանությամբ, դժգունել է երկրորդ պատրվակի առաջ։ Այսինքն թե, քանի դեռ իմ վզին կրում եմ այս փողը, սրիկա եմ, բայց ոչ գող, որովհետև միշտ էլ կարող եմ գնալ իմ հարսնացուի մոտ, որին վիրավորել եմ, և խաբեությամբ հյուրացրած ամբողջ գումարի կեսը դնելով նրա առաջ, միշտ էլ կարող եմ ասել նրան. «Տեսնում ես, քո փողի կեսը մսխեցի և դրանով ապացուցեցի, որ ես թույլ ու անբարոյական մարդ եմ, և եթե ուզում ես, սրիկա եմ. Ես արտահայտվում եմ հենց մեղադրյալի լեզվով, Այո, սրիկա եմ թեկուս, բայց գող չեմ, որովհետև եթե գող լինեի, չէի բերի այս մնացած կեսը, այլ սա էլ կյուրացնեի առաջին կեսի նման. Զարմանալի բացատրություն. Այս նույն կրակու բոց, բայց թույլ մարդը, որ չի կարողացել դիմադրել այդպիսի խայտարակությամբ 3000 ռուբլի ստանալու գայթակղությանը. Այս նույն մարդը, հանկարծ ինչպիսի ստոիկյան հաստատակամություն է զգում իր մեջ, և իր վզին հազարավոր ռուբլիներ է կրում, չհամարձակվելով ձեռք տալ այդ գումարին. Եթե որևէ չափով դա համապատասխանում է արդյոք այն նկարագրին, որ վերլուծում ենք այժմ. Ոչ. Եվ ես ինձ թույլ եմ տալիս ասելու ձեզ, թե այդպիսի դեպքում ինչպես կվարվեր իսկական Դմիտրի Կարամազովը, եթե նույնիսկ իրոք վճռականությունն ունենար իր փողը կարելու քսակի մեջ. Առաջին իսկ գայթակղության առիթով, դե ասենք, օրինակ, նույնիսկ զվարճացնելու համար իր այն նոր սիրեցյալին, որի հետ արդեն մսխել էր այդ փողի առաջին կեսը. Նա կքանդեր իր քսակը, և այդ առաջին առիթով կհաներ. Ասենք, թեկուզ միայն 100 ռուբլի, որովհետև կմտածեր, թե ինչու անպայման վերադարձնի ուղիղ կեսը, այսինքն 1500 ռուբլի. Բավական է նաև 1400 ռուբլին։ Չէ, որ նույնը կարող էր ասել նորից. «Սրիկա եմ, բայց գող չեմ, որովհետև գոնե 1400 ռուբլի ետ բերեցի համենայն դեպս»։ Իսկ գողն ամբողջը կյուրացներ ու ոչինչ ետ չէր բերի։ Այնուամենայնիվ, մի որոշ ժամանակ հետո նորից կքանդեր քսակը և նորից մի 100 ռուբլի կհաներ, հետո երրորդ 100-ը, հետո չորրորդ 100-ը, և վերջապես դեռ ամիսը չլրացած կհաներ նախավերջին 100-ը, մտածելով, թե մի 100 ռուբլի էլ եթե ետ տանի, նույն բանը կարող է ասել նորից, սրիկա եմ, բայց գող չեմ, 29 100-անոց մսխեցի, բայց այնուամենայնիվ 1 100-անոց վերադարձրի, գողը այդ էլ չէր վերադարձնի. Եվ վերջի վերջո, այդ նախավերջին 100-ն էլ վատնելուց հետո, կնայեր մնացած վերջին 100-անոցին ու կասեր ինքն իրեն. Չէ, իսկապես, չարժեմ մի հատ 100-անոցը ետ տանել, արի այս էլ ծախսեմ. Ահա թե ինչպես կվարվեր մեր ճանաչած իսկական Դմիտրի Կարամազովը. Իսկ այդ քսակի առասպելը այնպիսի մի հակասություն է իրականության հանդեպ, որ ավելին չի էլ կարելի պատկերացնել. Կարելի է ենթադրել ամեն ինչ, բայց ոչ դա, բայց մենք դեռ կվերադառնանք դրան։ Կարգով նշելով հոր և որդու դրամական վեճերի և ընտանեկան հարաբերությունների վերաբերյալ բոլոր այն փաստերը, որ հայտնի էին դարձել դատաքննության ժամանակ, և նորից ու նորից եզրակացնելով, թե ժառանգությունը բաժանելու հարցում, ըստ հայտնի տվյալների, ոչ մի կերպ հնարավոր չէ որոշել, ով ում է խաբել կամ ով ում հաշվին ավելի է ստացել, Իպոլիտ Կիրիլովիչը անցավ այն հարցին, թե 3000 ռուբլին մտասևեռում էր դարձել Միտյայի գլխում, և այդ արդիվ անդրադարձավ բժշկական փորձագետների կարծիքին։